Είναι χαρά μου που σας βλέπω και πάλι, ύστερα από κάποια περίοδο απουσίας. Είχα πει στην Εκκλησία ότι στο Πρεσβυτέριο ότι τον Αύγουστο πρέπει να ξεκουραστώ, να μην έχω ομιλίες, αλλά η αλήθεια είναι ότι παρόλο που δεν ήμουν εδώ, είχα ομιλίες σε συνέδρια και σε άλλες καταστάσεις. Και ομολογώ, αδελφοί, ότι ήταν ένας παράξενος μήνας για μένα, γιατί είχε μέσα του πάρα πολύ το άρωμα του θανάτου. Βρέθηκα στην Πάτρα, στην τελετή αποχαιρετισμού της Δάμαρης Κρεμμύδα, κόρης ενός συναδέλφου μας στο Βιβλικό Κολέγιο, που έφυγε νωρίς. Αργότερα ένας συνάδελφός μας στο Βιβλικό Κολέγιο, που χρόνια δουλεύαμε μαζί, από κάποιο πέσιμο ανακαλύψαν ότι είχε όγκο στον εγκέφαλο και εκείνος έφυγε μέσα στον Αύγουστο. Όταν ανέβηκα στη Λεπτοκαριά, στο συνέδριο των νέων, πλησίασε η Φίβη Χαρίτων, λέει, ο πατέρας μου λέει, θέλει να βγούμε μαζί να φάμε. Και πήγαμε και φάγαμε μαζί και είχαμε μια πολύ όμορφη ώρα και συζήτηση και μιλήσαμε και για το θάνατο. Και δύο μέρες αργότερα ο αδελφός μας Σάκης Χαρίτων έφυγε και αυτός ευνηδιαστικά. Και την τελευταία εβδομάδα πολύ ακούσαμε για τον Στέφανο Ριζόπουλο, που πολύ γνωρίζαμε, ένας νέος άνθρωπος που έφυγε και αυτός λόγω καρκίνου. Και όλα αυτά σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Για μένα, ειδικά όταν σκέφτομαι ότι είναι 2 χρόνια περίπου από τη στιγμή που διαγνώστηκα με καρκίνο στον προστάτη, κάπου μέσα σου σκέφτεσαι πάρα πολύ έντονα το πόσο ευάλωτοι είμαστε όλοι μας, πόσο μικροί, πόσο ασήμαντοι μπροστά στο ευνίδιο πολλές φορές του θανάτου. Σκέφτομαι ότι ήμασταν και στο γάμο της Ιβώνης με το Δημοσθένη. Και είδα την Ιβώνη, δεν ξέρω τον Δημοσθένη αν δεν είδα, αλλά είναι εδώ ο Δημοσθένης. Είσαι εδώ, Δημοσθένη. Εντάξει, τουλάχιστον η Ιβώνη είναι εδώ. Αλλά ήταν και εκεί μια μικρή μελαγχολία, καθώς σκεφτόμασταν τον Γρηγόρη, τον αδελφό μας, τον αγαπητό, που έφυγε και αυτός νωρίς από ανάμεσά μας. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Και όσο βλέπουμε και όσο αντιμετωπίζουμε το γεγονός του θανάτου, θα πρέπει κανείς να έχει κάποια αντίληψη, κάτι να μπορεί να το σκεφτεί. Εάν όλα τελειώνουν με το θάνατο, τότε αυτή η ζωή είναι το μόνο στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε και τότε το μόνο που θα μπορεί να πει κανείς είναι ότι κάποιοι είναι πιο τυχεροί από άλλους. Αν λοιπόν είμαι φτωχός και στερημένος σε αυτή τη ζωή, δεν μπορώ να ονειρεύομαι πλούτο πουθενά αλλού, δεν μπορώ να ελπίζω σε κάτι άλλο. Άρα λοιπόν ή θα σκύψω και θα αποδεχθώ την κακιά μου τύχη, ή θα αγωνιστώ και θα τα δώσω όλα για κάτι καλύτερο, ή θα επαναστατήσω ενάντια σε εκείνους που τα έχουν όλα. Αυτό άλλωστε φάνηκε να πρότεινε ο Μάρξ, όταν είπε ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Η ιδέα δηλαδή ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον, σου λέει αποκοιμίζει τον άνθρωπο και τον κάνει να αποδέχεται τις αδικίες που γίνονται εις βάρος του. Με σκυφτό κεφάλι. Δεν του δίνει κίνητρο να αλλάξει αυτή τη ζωή του. Όμως, αδέλφια, υπάρχει άλλη πλευρά. Αν λέω, αν πιστεύω ότι μπορούν να εκπληρωθούν οι βαθύτεροι πόθοι της καρδιάς μου σε μια μέλουσα αναστημένη ζωή, τότε μπορώ να φανώ γενναίος στις ηθικές μου αποφάσεις σε αυτή τη ζωή. Για παράδειγμα, μπορεί ένα ψέμα να μου βγει σε καλό, ας το πούμε, σε κάποια φάση στη ζωή μου, σε αυτή τη ζωή. Αλλά αν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια ώρα σε μια μέλουσα ζωή όπου θα δικαιωθεί η αλήθεια και θα καταδικαστεί το ψέμα, τότε αλλάζει η οπτική μου για το πώς να φερθώ σε αυτή τη ζωή, καθώς ξέρω ότι έρχεται κάποια ώρα δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν όλη μου η νοοτροπία επηρεάζεται σε κάθε θέμα της ζωής από το αν πιστεύω ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει σχέση και με το τι πιστεύω ότι μπορώ να περιμένω μετά από αυτή τη ζωή. Το θέμα της ζωής μετά το θάνατο δεν συζητιέται μόνο σήμερα, συζητιόταν στη Βίβλο ασφαλώς. Ο Απόστολος Παύλος, θα θυμάστε, είχε να αντιμετωπίσει ορισμένα άτομα που δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών και θυμάστε τη δήλωσή του, ότι αν δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών, είμαστε οι ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων. Και στην περικοπή που εξετάζουμε σήμερα, αδέλφια, συζητά ο Χριστός με τους Σαδουκαίους, οι οποίοι είχαν και αυτοί συγκεκριμένη άποψη. Πιστεύαν ότι υπάρχει Θεός, αλλά δεν πιστεύανε ότι υπάρχει Ανάσταση των νεκρών. Και θα ήθελα να στραφούμε λοιπόν εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Εδώ, κεφάλαιο 22, εδάφιο 23. Διαβάζουμε. «Εν εκείνη τη μέρα προσήλθον προς αυτόν Σαδουκαίοι, οι λέγοντες ότι δεν είναι Ανάστασης, και ρώτησαν αυτόν». Οι Σαδουκαίοι, μια ιδιαίτερη ομάδα Ιουδαίων, έτσι. Θα λέγαμε ότι ήταν, κατά κάποιο τρόπο, οι Σαδουκαίοι ήταν οι αριστοκράτες, οι διανοούμενοι, οι κουλτουριάριδες, οι διαβασμένοι στην ελληνική φιλοσοφία, οι ορθολογιστές της εποχής. Δεν τα πήγαιναν πολύ καλά με τους Φαρισαίους, που ήταν λίγο πιο φονταμανταλιστές, θα λέγαμε. Τα Ευαγγέλια όμως μας δείχνουν ότι ο Χριστός δεν τα πήγαινε καλά ούτε με τους μεν, ούτε με τους δε. Και όταν έφτασε η στιγμή, αυτοί οι δύο αντίπαλοι, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, ενώθηκαν και συνωμότησαν μαζί για να θανατώσουν τον Χριστό. Άλλη μια κλασική περίπτωση όπου άνθρωποι ενώνονται όχι επειδή τους συνδέει κάτι θετικό, αλλά επειδή έχουν κοινό εχθρό. Θέλω να προσέξετε εδώ ότι ο Χριστός θα κάνει μια δογματική συζήτηση με τους Σαδουκαίους. Μια δογματική συζήτηση. Το δόγμα αυτό διατυπώθηκε αργότερα, το έχουμε στο πιστεύω. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Ζούμε βέβαια σε μια εποχή που πολλές φορές για δογματικές συζητήσεις υπάρχουν διάφορα συναισθήματα που δημιουργούνται, γιατί έχουμε δει πολλούς ανθρώπους να σφάζονται για δόγματα και κάπου πολλοί κάνουν ένα βήμα πίσω και λένε «Δεν με ενδιαφέρουν τα δόγματα». Αυτό όμως είναι τραγικό λάθος. Τα δόγματα δεν είναι τίποτε άλλο παρά αλήθειες. Αν μαλώνουν δύο άνθρωποι για την αλήθεια, δεν φταίει η αλήθεια, φταίει ο χαρακτήρας αυτών των δύο ανθρώπων που δεν ξέρουν πώς να προσεγγίζουν ταπεινά την αλήθεια. Όταν ακούω λοιπόν κάποιον να λέει «Δεν έχουν σημασία τα δόγματα», αυτό που έχει σημασία είναι η προσωπική σου σχέση με το Θεό, για παράδειγμα. Οφείλω να το υποδείξω ότι όταν κάνει μια τέτοια δήλωση, μέσα στη μικρή αυτή πρόταση που λέει, προϋποτίθεται 5 τουλάχιστον δόγματα. Προϋποτίθεται ότι ο Θεός υπάρχει, ότι ο Θεός είναι πρόσωπο, ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, ότι οι δυο μπορούν να έχουν μια προσωπική σχέση και ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι αυτή η προσωπική σχέση με το Θεό. Όλα αυτά είναι δόγματα, είναι αλήθειες. Αν αυτά δεν ήταν αλήθεια, δεν θα υπήρχε καν η προσωπική σχέση. Άρα λοιπόν μην μπερδεύεστε από το δόγμα ότι τα δόγματα δεν είναι αναγκαία. Ο Χριστός δεν έχει πρόβλημα να συγκρουστεί με άλλους ανθρώπους εξαιτίας δογμάτων, προσέξτε, εξαιτίας πολύτιμων αληθιών. Δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνει ο Χριστός μιλώντας με τους Σαδουκαίους? Δεν πειράζει, εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, εγώ λέω ότι υπάρχει Ανάσταση, δεν πειράζει αρκεί να είμαστε καλά μεταξύ μας, να έχουμε καλές και φιλικές σχέσεις και να είναι όλα καλά. Μα εδώ παίζεται όλο το νόημα της ζωής, τι λέτε τώρα? Υπάρχουν πράγματα για τα οποία κανείς οφείλει, πρέπει να συγκρουστεί. Εν πάση περιπτώσει, οι Σαδουκαίοι έχουν ένα επιχείρημα και θέτουν αυτό το επιχείρημα ενώπιον του Χριστού στο εδάφιο 24. Διαβάζουμε τα εξής. Λέγοντες οι Σαδουκαίοι, διδάσκαλε, ο Μωυσής είπεν, εάν της αποθάνει μη έχων τέκνα, θέλει νυμφευθεί ο αδελφός αυτού τη γυναίκα αυτού και θέλει αναστήσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Εδώ σταματάω μια στιγμή για να εξηγήσω τι συμβαίνει, έτσι. Προσέξτε ότι πολλές φορές εκείνη την εποχή, επειδή τη Βίβλο την ξέρανε απ' έξω και ανακατωτά, ξέρανε όλα τα εδάφια, η επιχειρηματολογία τους δεν ήταν μόνο να αναφέρουν ένα εδάφιο. Αυτό που πολλές φορές κάνανε είναι ότι πέρανε ένα εδάφιο που φαινόταν άσχετο και το συσχετίζαν με ένα θέμα και λέγανε «Αν ισχύει αυτό, τότε αυτό το εδάφιο πώς το ερμηνεύουμε? Δεν στέκει». Κάπως έτσι πάνε να προσεγγίσουν τον Χριστό. Αναφέρονται λοιπόν οι Σαδουκαίοι σε ένα νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, που δεν ισχύει στην Καινή Διαθήκη, ο οποίος όμως ήταν ο λεγόμενος νόμος περί του λεβυρατικού γάμου. Εκείνη την εποχή ένα από τα κυριότερα ζητήματα ήταν από τη μια πλευρά πώς θα γεννήσει μια γυναίκα και από την άλλη πλευρά το πώς θα μείνει το όνομα ενός άνδρα στην ιστορία, το όνομα του πατέρα να μείνει στην ιστορία. Ακούστε λοιπόν τι έλεγε το Δευτερονόμιο 25, εδάφια 5 έως 6. Αυτός είναι ο νόμος στον οποίο αναφέρονται οι Σαδουκαίοι. «Εάν συγκατοικώσει, λέει η αδελφή, και αποθάνει τις εξ αυτών και δεν έχει τέκνα». Έχουμε λοιπόν κάποια αδέρφια που ζούνε και ο ένας από αυτούς πεθαίνει άτεκνος. «Η γυνή του αποθανόντος δεν θέλει υπανδρευθεί με ξένον. Ο αδελφός του ανδρός αυτής θέλει εισέλθει προς αυτήν και θέλει λάβει αυτήν εις αυτόν γυναίκα και εκπληρώσει το χρέος του ανδραδέλφου εις αυτήν. Και ο πρωτότοκος τον οποίον γεννήσει θέλει ονομαστεί με το όνομα του αποθανόντος αδελφού αυτού και δεν θέλει εξαλειφθεί το όνομα αυτού εκ του Ισραήλ». Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν τι συμβαίνει εδώ. Ο νόμος του Ισραήλ τόνιζε πάρα πολύ έντονα, άμα δείτε όλοι στους νόμους, στον πυρήνα των νόμων του Ισραήλ ήταν η αλληλεγγύη μεταξύ αδελφών. Αν ένας άνδρας πέθαινε χωρίς να κάνει παιδί, έπρεπε ο αδελφός του λοιπόν, ως αλληλέγγυος στον θανόντα αδελφό του, να παντρευτεί τη γυναίκα του αδελφού του και το παιδί μετά να έχει το όνομα του θανόντος πατέρα, ώστε το όνομά του να έμενε στην ιστορία. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις, ορισμένα αδέλφια δεν φαίνεται να ήθελαν να κάνουν αυτό το χρέος, διότι φοβόντουσαν για τη διατήρηση του δικού τους ονόματος. Και αυτό έχει σχέση και με την κληρονομιά και με άλλα τέτοια θέματα. Έχουμε μια τέτοια περίπτωση στο βιβλίο της Ρουθ, όπου ο πλησιέστερος συγγενής του συζύγου της δεν ήθελε να την πάρει για γυναίκα, γιατί ήθελε να προστατέψει το όνομά του. Αλλά θέλω να προσέξετε πού το πάνε εδώ οι Σαδουκαίοι. Ακούστε τη φράση τους. Ο αδελφός, λέει, θα νυμφευθεί τη γυναίκα του αδελφού του, και ακούστε εδώ τη φράση, και θέλει αναστήσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Αναστήσει. Αναστάσιμη λέξη. Και εδώ κρύβεται ένα υπονοούμενο για την αντίληψη των Σαδουκαίων για την Ανάσταση. Το επιχείρημα είναι κάπως εξής. Δεν υπάρχει μέλους ανάσταση των νεκρών. Αυτό που ζει μέσα στους αιώνες δεν είσαι εσύ. Αυτό που ζει μέσα στους αιώνες είναι το όνομά σου. Αν υπάρχει μέλους ανάσταση, γιατί να ασχολούμαστε με το θέμα αν το όνομά σου θα μείνει στην ιστορία. Αν υπάρχει μέλους ανάσταση, δεν θα σε νοιάζει για το όνομά σου. Αφού θα είσαι ζωντανός, θα έχεις το όνομά σου, θα διατηρήσεις το όνομά σου, δεν θα σε απασχολεί αυτό. Θα ξέρεις ότι θα αναστηθείς και το όνομά σου θα υπάρχει αιώνια, επειδή θα υπάρχεις εσύ ο ίδιος και όλοι θα σε λένε με το όνομά σου. Άρα θα μείνει το όνομά σου. Αν όμως υπάρχει από την Παλαιά Διαθήκη, τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, τέτοια αγωνία για τη διαιώνιση του ονόματός μου μέσα από τους απογόνους μου, αυτό δείχνει ότι η μόνη Ανάσταση στην οποία μπορώ να ελπίζω είναι η Ανάσταση των απογόνων μου, οι οποίοι θα φέρουν το όνομά μου. Εγώ πεθαίνω, το όνομά μου ζει μέσα από τα παιδιά μου ή τα παιδιά των αδελφών μου. Αυτή είναι η όλη Ανάσταση που μπορώ να περιμένω. Αλλά για να κάνουν το επιχείρημα πιο αιχμηρό και για να δείξουν τον παραλογισμό της ιδέας της Ανάστασης, οι Σαδουκαίοι προσθέτουν ένα υποθετικό σενάριο. Κοιτάξτε το εδάφιο 25. Λέει, «Ήσαν δε παροιμήν 7 αδελφοί, και ο πρώτος αφού ενυμφεύθη, ετελεύτησε, και μη έχων τέκνων, αφήκε τη γυναίκα αυτού εις τον αδελφόν αυτού. Ομοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος έως τον 7. Ύστρον δε πάντων απέθανε και η γυνή». Εν διαναστάσει λοιπόν, τίνος των 7 θέλει είστε γυνή, γιατί πάντες έλαβον αυτήν. Εδώ το επιχείρημα των Σαδουκαίων γίνεται πιο ξεκάθαρο και πιο αιχμηρό. Οι Σαδουκαίοι ουσιαστικά λένε ότι ο λεβιρατικός νόμος οδηγεί σε μια αντίφαση με την Ανάσταση. Αν ο Μωυσής πίστευε στην Ανάσταση, σου λέει, πώς θα έδινε έναν τέτοιο νόμο. Σκεφτείτε, αν βλέπαμε μια γυναίκα που είχε πάει με 7 διαφορετικούς άντρες, οι οποίοι έστω ήταν και αδέλφια. Τι θα λέγαμε για την ηθική αυτής της γυναίκας? Οι περισσότεροι άνθρωποι θα λέγανε ότι αυτό ήταν μια ανήθικη γυναίκα. Εκείνο που κάνει την πράξη της επιτρεπτή είναι ο θάνατος του προηγούμενου ανδρός. Μπορεί να παντρευτεί έναν δεύτερο άνδρα επειδή ο πρώτος πέθανε και δεν υπάρχει πλέον. Και άρα είναι ελεύθερη να παντρευτεί χωρίς να θεωρείται αυτό ανήθικο. Μετά μπορεί να παντρευτεί και έναν τρίτο επειδή πέθανε ο δεύτερος και ούτω καθεξής. Αλλά προσέξτε ότι μπορεί να παντρευτεί έναν δεύτερο ή έναν τρίτο. Ο Μωυσαϊκός Λεβιρατικός νόμος έλεγε ότι έπρεπε να παντρευτεί τον δεύτερο και τον τρίτο αδερφό και αυτό επιβαλόταν. Άρα λοιπόν ο Μωυσής έλεγε ότι είναι ηθικό να παντρευτείς πολλές φορές εξαιτίας του θανάτου. Αλλά αν υπάρχει Ανάσταση, τότε ο θανόν αδελφός στην πραγματικότητα είναι ζωντανός. Και άρα θα ήταν ανήθικο. Ελπίζω να καταλάβατε τη φύση του επιχειρήματος. Δηλαδή, λένε οι Σαδουκαίοι, η λογική της Ανάστασης αναποδογυρίζει την ηθική τάξη. Και βέβαια δημιουργείται και ένα δίλημα. Όταν θα πάει εκεί λοιπόν στον ουρανό, με ποιον θα είναι παντρεμένη, αφού παντρεύτηκε και τους 7. Και εδώ βέβαια ίσως είναι και λίγο ειρωνία μέσα σε αυτά που λένε οι Φαρισαίοι, έτσι, οι Σαδουκαίοι. Το επιχείρημα φαίνεται να έχει κάποια σκέψη, τέλος πάντων, πίσω του. Ακούστε τι λέει ο Χριστός λοιπόν, εδάφιο 29. «Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, πλανάστε, μη γνωρίζοντες τας γραφάς, μη δε την δύναμην του Θεού». Πλανάστε. Για τον Ιησού λοιπόν είναι δυνατόν να πλανάσαι ακόμα και αν χρησιμοποιείς εδάφια από το Λόγο του Θεού. Θα θυμάστε ότι ακόμα και ο διάβολος στον πειρασμό του Χριστού χρησιμοποίησε εδάφια από το Λόγο του Θεού. Πλανάστε μη γνωρίζοντας τας γραφάς. Τώρα αδελφοί πρέπει να πω το εξής. Αν οι Σαδουκαίοι δεν γνώριζαν τις γραφές, πόσο μάλλον εμείς. Μιλάμε για ανθρώπους που τηλεόραση δεν είχανε, άλλα βιβλία ήταν ελάχιστα, έτσι, τις γραφές τις γνώριζαν απ' έξω και ανακατωτά. Ασχολούνταν με αυτές διαρκώς. Και όμως ο Χριστός τους λέει, δεν γνωρίζετε τις γραφές. Μπορείς δηλαδή να ξέρεις, να παίζεις το Λόγο του Θεού στα δάχτυλα, να είσαι σαν εγκυκλοπαίδια βιβλικών χωρίων, αλλά να μην έχεις μπει στο νόημα, στην ουσία του Λόγου του Θεού. Εδώ έχουμε ένα ξεκάθαρο εδάφιο που δηλώνει ότι ένας από τους λόγους που πολλοί λεγόμενοι πιστοί πλανώνται είναι επειδή δεν γνωρίζουν τις γραφές και συνεπέρνονται από το συναρπαστικό αντί να εμένουν στο αληθινό. Ποιες γραφές δεν γνώριζαν οι Σαδουκαίοι? Τώρα ο Χριστός εδώ θα μπορούσε να αναφέρει πάρα πολλά εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης. Σας αναφέρω μερικά. Από παράδειγμα, από τον Ισαΐα, κεφάλαιο 26, εδάφιο 19. Διαβάζουμε, «Η νεκρή σου θέλουσι ζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουσι να στηθεί. Εξεγέρθητε και ψάλετε εσείς οι κατοικούντες εντοχώματι, η γη θέλει εκρύψει τους νεκρούς». Ή θα μπορούσε ο Χριστός να αναφερθεί στο Δανιήλ 12:2, «Και πολλοί εκ των κοιμωμένων εντοχώματι της γης θέλουσι να εξεγερθεί, η μεν εις αιώνιον ζωήν, ιδέω ισονιδισμών και εις κατεσχήνιν αιώνιον». Ή θα μπορούσε να αναφερθεί στο Ιώβ 19:25-27, «Διότι εξεύρω τη ζει ο λυτρωτής μου και θέλει εγερθεί εν της εσχάτης κερίς επί της γης, και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα του το φθαρεί, πάλι με την σάρκα μου θέλω ειδή των Θεών». Θα μπορούσε να αναφερθεί και στο Εζεκίλ και σε εκείνη την κοιλάδα με τα ξερά κόκαλα που ρωτά ο Θεός τον προφήτη αν μπορούν αυτά να ζήσουν. Διάφορα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχουν που υπενήσονται ή δηλώνουν ξεκάθαρα την Ανάσταση των νεκρών. Όμως θα δείτε ότι ο Χριστός δεν αναφέρεται σε κανένα από αυτά τα εδάφια. Θα αναφερθεί σε ένα άλλο εδάφιο που κανείς μας δεν θα το διάλεγε για να υποστηρίξει την Ανάσταση. Και ερώτημα εδώ λοιπόν, γιατί ο Χριστός να μην διαλέξει αυτά που μόλις σας είπα, τα οποία είναι σαφέστατα? Η απάντηση είναι απλή. Οι Σαδουκαίοι είχαν άλλη μια θεολογική διαφοροποίηση. Δεχόντουσαν μόνο την Πεντάτευχο ως θεόπνευστη. Γι' αυτό ενώ υπάρχουν άλλα εδάφια πιο σαφή, ο Χριστός πάει με τα νερά τους και θα τους δείξει ένα εδάφιο από τα βιβλία που παραδέχονται ήδη, από την Πεντάτευχο. Πριν όμως από αυτό, πρέπει να πει και κάτι άλλο. Πλανάστε λοιπόν, τους είπε, επειδή δεν γνωρίζετε τις γραφές. Αλλά όχι μόνο αυτό. Πλανάστε επειδή δεν γνωρίζετε τη δύναμη του Θεού. Ουσιαστικά κηρύτεται έναν Θεό χωρίς δύναμη. Έναν Θεό που στέκει μπροστά στο θάνατο, έκπληκτος και άφωνος. Όπως πολλοί αρνούνται την Ανάσταση σήμερα, έτσι και τότε. Σε τέτοιους ανθρώπους ο Πασκάλ είχε πει πως αν δέχεις ότι ο Θεός είναι δημιουργός, έχεις ήδη δεχθεί το πιο δύσκολο. Το να δεχθείς την Ανάσταση είναι πιο εύκολο. Μάλιστα το έθεσε με τον εξής τρόπο ο Πασκάλ το ζήτημα. Είπε το εξής: τι είναι πιο δύσκολο, λέει, να γεννηθείς ή να αναστηθείς? Τι είναι πιο δύσκολο, αυτό που ποτέ δεν ήταν να γίνει ή αυτό που ήταν να γίνει και πάλι? Αν μπορεί να δημιουργήσει ο Θεός ανθρώπους από το τίποτα, δεν μπορεί να αναστήσει ανθρώπους από το χώμα? Αν αρνείσαι την Ανάσταση, αρνείσαι και τη δημιουργία. Άρα έχεις έναν Θεό παντελώς αδύναμο. Και εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Όταν διαβάζεις τις γραφές, έχοντας τη σκέψη σου έναν Θεό αδύναμο, ή να το πω αλλιώς, όταν διαβάζεις δηλαδή τις γραφές με απιστία, δεν διαβάζεις τις γραφές όπως πρέπει και γι' αυτό οδηγείσαι στην πλάνη. Δεν μπορείς να διαβάζεις τη βίβλο χωρίς πίστη. Χωρίς πίστη στη δύναμη του Θεού. Δεν θα καταλάβεις τίποτα έτσι. Μα είναι σαν να διαβάζεις ένα νεκρό βιβλίο ενός νεκρού Θεού. Το να διαβάζεις τη βίβλο σημαίνει, προσέξτε, όχι να πεις ότι ο Μωυσής κάποτε είπε, που θα δούμε σε λίγο, αλλά ότι ο Θεός σήμερα μου λέει. Ο Θεός είναι ζωντανός και δυνατός σήμερα και μου μιλά. Έτσι διαβάζεις τη βίβλο. Εδάφιο 30. Διαβάζουμε. Συνεχίζει τη σκέψη του ο Χριστός. Διότι εν τη Αναστάση, λέει, ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσιν, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν ουρανώ. Εδώ είναι το κύριο πρόβλημα με την ερμηνεία των Σαδουκαίων. Σκέφτονται για τη μέλουσα ζωή ως απλή συνέχεια της ζωής του παρόντος. Προβάλλουν δηλαδή την εδώ ζωή πάνω στη μέλουσα ζωή. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έλειπε από την προηγούμενη τους εξίσωση. Διότι η μέλουσα, η αναστημένη ζωή, δεν σημαίνει απλά ότι ξαναζούμε όπως ακριβώς πριν, αλλά ότι θα ζούμε σε μια νέα διάσταση. Στην αναστημένη ζωή δεν θα υπάρχει πλέον ο γάμος και θα είμαστε, λέει ο Χριστός, όπως, σαν τους αγγέλους στον ουρανό. Εδώ πρέπει όμως να κάνω μια διευκρίνηση. Γιατί εδώ πολλές φορές ο κόσμος παρεξηγεί τα εδάφια. Προσέξτε, δεν λέει ότι θα γίνουμε άγγελοι στον ουρανό. Άλλο πράγμα οι άγγελοι, άλλο πράγμα εμείς. Ούτε λέει ότι θα είμαστε όμοιοι με τους αγγέλους κατά πάντα. Θα είμαστε όμοιοι με τους αγγέλους σε ένα πράγμα. Δεν θα παντρευόμαστε, όπως οι άγγελοι δεν παντρεύονται. Και προσέξτε και το εξής. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάψουμε να είμαστε άντρες και γυναίκες. Ο Χριστός όταν αναστήθηκε δεν έπαψε να είναι άντρας. Το μόνο που διαβάζουμε είναι ότι θα μοιάσουμε στους αγγέλους σε ένα πράγμα. Δεν θα υπάρχει γάμος στον ουρανό. Θα μου πείτε, γιατί τότε αναφέρεται ο Χριστός στους αγγέλους? Κάτι σημαντικό θα σημαίνει και αυτό. Ναι, υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος που ο Χριστός αναφέρεται στους αγγέλους, διότι οι Σαδουκαίοι όχι μόνο δεν πίστευαν στην Ανάσταση, δεν πίστευαν ούτε στους αγγέλους. Οπότε, επί τη ευκαιρία, ο Χριστός τους πετάει και αυτό μέσα στο σκηνικό της συζήτησης. Αλλά μου πείτε, δεν θα υπάρχει γάμος στον ουρανό? Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα αναρωτηθούν αν ο ουρανός σε αυτή την περίπτωση βελτιώνει τη ζωή μας. Ξέρετε, θα έλεγα ότι πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε ακριβώς όπως οι Σαδουκαίοι. Οι Σαδουκαίοι απέρριπταν την Ανάσταση, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούσαν να φανταστούν την αναστημένη κατάσταση χωρίς το γάμο. Εμείς επίσης κρίνουμε την αναστημένη κατάσταση με βάση τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς του παρόντος. Σκεφτείτε λίγο, ένας νέος άνθρωπος μεγαλώνει με τον πόθο να παντρευτεί, να φτιάξει τη ζωή του, να ζήσει την αγάπη με ένα σύντροφο. Είναι ένα όνειρο της ζωής. Και αν πεις σε κάποιον έτσι στα νιάτα του που ποθεί να παντρευτεί, αν του πεις ότι στην Ανάσταση δεν θα υπάρχει αυτό που ποθείς, ίσως να μην χαρεί και πολύ για την Ανάσταση. Ίσως να στεναχωρηθεί, γιατί σου λέει θα χάσω κάτι. Ή είναι αυτό το ας περιμένει ο Χριστός, μην επιστρέψει. Όμως θα ήθελα να σκεφτείτε για την Ανάσταση όπως σκεπτόμαστε για τη σχέση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αν προσέξετε θα δείτε ότι πολλές έννοιες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν σκιά των μελώντων. Παράδειγμα, ο ναός της Ιερουσαλήμ συμβόλιζε τον ναό του σώματος του Χριστού. Οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης προεικόνιζαν τη μεγάλη, την υπέρτατη θυσία του Χριστού. Η ανάπαυση του Σαββάτου προεικόνιζε την ανάπαυση που προσφέρει ο Χριστός. Οι βασιλιάδες, οι προφήτες, οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι προεικόνιζαν τον Ιησού Χριστό ως τον μόνο πραγματικό βασιλιά, ως τον μόνο πραγματικό προφήτη, ως τον μόνο πραγματικό ιερέα όλων μας. Όλοι εκείνοι και όλα εκείνα ήταν σκιές που έδειχναν προς την πραγματικότητα που ήταν ο Χριστός. Και όταν ήρθε ο Χριστός, όταν ήρθε η πραγματικότητα, πολλοί δεν τον δέχθηκαν, προτίμησαν να παραμείνουν στις σκιές. Τώρα σκεφτείτε λίγο και το γάμο. Η σχέση του γάμου ακόμα, που είναι ίσως η κορυφαία ανθρώπινη δυνατότητα αγάπης. Η σχέση του γάμου, στην καλύτερη της μορφή, είναι μια προεικόνιση, ένα σύμβολο μιας ανώτερης σχέσης η οποία πλησιάζει. Στην Παλαιά Διαθήκη ο λαός Ισραήλ παρουσιάζεται ως παντρεμένος με τον Θεό. Και όταν λάτρευαν άλλους θεούς, αυτό θεωρούνταν πνευματική μοιχεία. Και στην Καινή Διαθήκη η Εκκλησία γίνεται η νύφη του Χριστού. Και όλοι περιμένουν τον γάμο του Αρνίου, όπου η νύφη θα είναι στολισμένη και κοσμημένη για τον άνδρα αυτής. Ο γάμος λοιπόν, παρόλο που είναι ας πούμε το υπέρτατο αυτής της ζωής, δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι η πιο βαθιά και οικία και ικανοποιητική σχέση, όταν είναι σε καλή μορφή, είναι η πιο καλή σχέση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, αλλά δεν είναι αυτός σκοπός, δεν είναι το υπέρτατο ο γάμος. Υπάρχει κάτι ακόμα πιο υπέρτατο. Υπάρχει κάτι πέρα από το υπέρτατο. Και αυτό είναι ο γάμος της Εκκλησίας με τον Χριστό. Αυτή η αιώνια ένωση, την οποία ο γάμος συμβολίζει. Ο γάμος δείχνει προς κάτι ανώτερο και μεγαλύτερο. Δείχνει πόσο βαθιά και οικία και στενή θα είναι η σχέση που κάποια μέρα θα έχει ο Θεός με το λαό του, ο Χριστός με την νύφη του, την Εκκλησία. Τότε η σκιά θα καταργηθεί και τότε θα βιώσουμε την πραγματικότητα. Να λοιπόν ποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν την Ανάσταση. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πιστέψουν σε μια πραγματικότητα ανώτερη και καλύτερη και βαθύτερη από αυτήν που ζούμε. Άνθρωποι που κρίνουν τα μέλλοντα με βάση τα παρόντα. Και τώρα ο Χριστός θα έρθει να τους δείξει ένα εδάφιο από τη γραφή, από την Πεντάτευχο. Τη μόνη γραφή που παραδεχόντουσαν. Έρχεται να τους πει ένα εδάφιο το οποίο είναι καταπέλτης. Αν και όταν το πρωτοδιάβασα θυμάμαι, δεν κατάλαβα γιατί. Εδάφιο 31. Συνεχίζει ο Χριστός και λέει: «Περιδέ της Αναστάσεως των νεκρών, Δεν ανεγνώσατε το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού λέγοντος «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Δεν είναι ο Θεός, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Αυτό που με συγκλονίζει σε αυτό το εδάφιο είναι πόσο ο Χριστός μπορεί να πει τόσα πολλά σε τόσο συμπυκνωμένη μορφή. Εδώ συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Σκεφτείτε λίγο πώς μίλησαν οι Σαδουκαίοι. Πώς μίλησαν οι Σαδουκαίοι για τη Γραφή. Θυμάστε, είπαν οι Σαδουκαίοι. Διδάσκαλε, ο Μωυσής είπε. Ο Μωυσής είπε. Ποιος είπε, ο Μωυσής σίγουρα. Ύστερα λέει είπε, δηλαδή πότε είπε, στο παρελθόν. Στην ιστορία ο Μωυσής είπε. Σε ποιους είπε? Σε εκείνους που μίλαγε τότε στο παρελθόν. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι η Γραφή μιλά στο παρελθόν, για το παρελθόν, για τους ανθρώπους του παρελθόντος, σαν να είναι η Γραφή ένα μουσιακό είδος αρχαιολογικής έρευνας. Ακούστε όμως πώς μιλάει ο Χριστός για τη Γραφή. «Δεν ανεγνώσατε το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού λέγοντος». Όχι ο Μωυσής είπε, αλλά ο Θεός λέει. Βλέπετε τη διαφορά? Μένουμε σε άλλη διάσταση. Ο Θεός είπε, ο Θεός μίλησε διαμέσω του Μωυσή. Αλλά ήταν ο Θεός που μίλησε. Αλλά δεν είναι ότι ο Θεός μίλησε σε κάποιους άλλους τότε. Το ρηθέν προς εσάς. Σε εσάς μίλησε. Και δεν είναι ότι μίλησε στο παρελθόν του Θεού λέγοντος, ενεστώτας. Ο Θεός που μίλησε στο παρελθόν συνεχίζει να μιλάει σε εμάς σήμερα μέσα από τον ίδιο λόγο. Αυτή είναι η προσέγγιση του λόγου δια της πίστεως. Και γιατί είναι έτσι? Γιατί ο Θεός που μίλησε τότε ήταν ζωντανός τότε και συνεχίζει να είναι ζωντανός σήμερα. Και επειδή αυτός ο Θεός δεν πέφτει ποτέ σε αντιφάσεις, αυτό που είπε τότε ισχύει και σήμερα. Ο λόγος του διατρέχει όλη την ιστορία και συνεχίζει να μιλά. Και το επιχείρημα του Χριστού είναι συγκλονιστικό. Εσείς οι Σαδουκαίοι προσπαθήσατε να μου δείξετε ότι πως αν οι νεκροί αναστένονται, τότε υπάρχει αντίφαση στη Γραφή. Και εγώ θα σας δείξω ότι αν οι νεκροί δεν αναστένονται, τότε υπάρχει αντίφαση στη Γραφή. Γιατί τι είπε ο Θεός στον Μωυσή? Του είπε, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Προσέξτε. Όταν αναφέρεται σε αυτή την περικοπή ο Χριστός, αναφέρεται σε μια από τις πιο σημαντικές περικοπές της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί? Είναι η στιγμή της αποκάλυψης του Θεού στον Μωυσή. Και θυμάστε τι έγινε σε αυτή την περικοπή. Ήταν όταν ο Θεός αποκάλυψε το δικό του όνομα. Θυμάστε τι ήτανε? Εγώ είμαι ο Ον. Μεταφρασμένο από το εβραϊκό Γιαχβέ. Εγώ είμαι ο Ον. Είμαι αυτός που, το οποίο μπορεί να μεταφραστεί. Εγώ είμαι αυτός που είμαι ή εγώ θα είμαι αυτός που θα είμαι. Αλλά όλο το νόημα ήταν ότι εγώ είμαι ο Θεός της ζωής, της ύπαρξης, του είναι. Και προσέξτε τι λέει. Μιλώντας τον Μωυσή, ο Μωυσής πότε έζησε? Ένα πράγμα ξέρουμε σίγουρα, ότι ο Μωυσής έζησε τουλάχιστον 400 χρόνια μετά τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, την ώρα που μιλούσε ο Θεός στον Μωυσή, ήταν νεκροί. Και όμως ο Θεός λέει, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαι ο Θεός του Αβραάμ. Δεν ήμουν ο Θεός του όταν ζούσε. Είμαι ο Θεός του σήμερα, 400 χρόνια μετά τον θάνατό του. Σήμερα είμαι ο Θεός του. Είμαι. Για σκεφτείτε το λίγο αυτό, αδελφοί. Ποια ήταν η σχέση του Θεού με τον Αβραάμ όταν ο Αβραάμ ζούσε. Για σκεφτείτε το λίγο. Τι συνέβαινε στη σχέση του. Ο Θεός παρενέβαινε στη ζωή του Αβραάμ και του μίλαγε. Θυμάστε. Και ο Αβραάμ τι έκανε. Άκουγε το Θεό. Πίστευε στο Θεό. Περπατούσε με το Θεό. Υπάκουε στο Θεό. Άκουγε τις υποσχέσεις του Θεού και έμενε σε αυτές. Τον οδηγούσε ο Θεός. Του δίνε δύναμη ο Θεός. Απαντούσε στις προσευχές του. Υπήρχε σχέση. Υπήρχε πρόοδος. Πώς εξελίχθηκε λοιπόν αυτή η σχέση. Ο Αβραάμ με το Θεό ερχόντουσαν όλο και πιο κοντά ο ένας τον άλλον. Όλο και πιο στενή και πιο οικία η σχέση. Πώς εξελίχθηκε όμως. Μετά ο Αβραάμ πέθανε. Ήρθε ο θάνατος. Αυτή ήταν η κατάληξη της σχέσης. Ενώ ήταν μια πολύ θαυμάσια σχέση, ξαφνικά θάνατος, φθορά, δυσοσμία, σκουλίκια, σαπίλα, ένα σκελετός, πλήρης αποσύνθεση, αφανισμός. Αυτό είναι. Τώρα δηλαδή, ενώ ο Θεός με τον Αβραάμ είχε μια ζωντανή σχέση, τώρα που λέει εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, δηλώνει ο Θεός ότι τώρα εγώ έχω σχέση με ένα πτώμα. Είμαι ο Θεός του σήμερα. Εγώ ζω, αυτός είναι νεκρός και είμαι ο Θεός του. Εγώ θα ζω για πάντα. Αυτός θα είναι νεκρός για πάντα. Εγώ θα ζω εις τους αιώνας των αιώνων και αυτός θα είναι νεκρός εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή είναι η σχέση μας τώρα. Αυτή ήταν η κατάληξη της σχέσης μας. Αυτά θα πει κανείς. Ο Αβραάμ όμως ζει μέσα από τους απογόνους του, θα λέγανε οι Σαδουκαίοι. Μέσα από τον Ισαάκ και από τον Ιακώβ. Μα λέει ο Θεός, και με αυτούς είχα σχέση. Α, και με αυτούς. Ωραία. Και τώρα τι έγιναν αυτοί. Και αυτοί πέθαναν. Άρα συνέβη και με αυτούς το ίδιο. Εγώ ζω για πάντα, ο Ισαάκ χάθηκε για πάντα. Εγώ ζω εις τους αιώνας, ο Ιακώβ αφανίστηκε εις τους αιώνας των αιώνων. Και αυτή είναι η σχέση μας. Οπότε πού οδηγούν όλα αυτά. Σε αυτή τη λογική, αδέλφια, υπάρχουν μόνο δύο ενδεχόμενα. Η πρώτη σκέψη θα ήταν ότι αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται στο διηνεκές, χωρίς τέλος. Δηλαδή, όλη η ιστορία θα είναι μια ατελείωτη γενεολογία. Δείτε στη Γένεση 5, πώς έρχεται ο ένας μετά τον άλλον, γεννιέται κάποιος, μεγαλώνει, γεννάει παιδιά, συνεχίζει να μεγαλώνει, πεθαίνει και έρχεται ο επόμενος. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια χρόνια θα συνεχίζεται η ίδια διαδικασία. Και όλοι θα πεθαίνουν και θα φανίζονται για πάντα. Γενεολογίες άπειρες, χωρίς τίποτα να στεριώνει, χωρίς τελειωμό. Και παντού και πάντα το ίδιο σενάριο, σχέσεις με το Θεό που ξεκινούν, προχωρούν, προοδεύουν και συντρίβονται και τελειώνουν και χάνονται για πάντα. Αυτό είναι το ένα ενδεχόμενο. Κάτω από αυτή τη λογική. Το άλλο ενδεχόμενο είναι ότι δεν συνεχίζεται αυτό αιωνίως, το άπειρο, αλλά ότι υπάρχει κάποιο τέλος. Αλλά τι είναι αυτό το τέλος. Το τέλος θα είναι ο Θεός μόνος του. Θα έχουν πεθάνει όλοι και θα είναι ο Θεός μόνος του. Όλοι οι άνθρωποι νεκροί. Όλοι όσοι πίστεψαν και όλοι όσοι δεν πίστεψαν σε Αυτόν, όλοι όσοι Τον εμπιστεύτηκαν, όλοι οι άνθρωποι όλης της ιστορίας, όλοι νεκροί και ο Θεός μέσα σε μια απέραντη μοναξιά. Ο κόσμος, η δημιουργία, ένα απέραντο νεκροταφείο, μια αχανής χωματερή. Και ποια η νίκη του Θεού και ποια η δόξα και ποιο το μεγαλείο. Ο Θεός θριαμβευτής στην ιστορία να στέκεται πάνω στα μπάζα αυτού του κόσμου, Αυτό είναι το τέλος. Ουσιαστικά ο Θεός να στέκεται επί πτωμάτων. Πού η νίκη? Πού το νόημα? Όχι. Και εδώ έρχεται η δήλωση του Χριστού. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Θα το έλεγε αυτό ο Θεός μόνο αν ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ ήταν ζωντανοί. Είναι Θεός ζώντων και όχι νεκρών. Και το τέλος της ιστορίας είναι ο θρίαμβος της ζωής, είναι η αιώνια γιορτή, αποκατάσταση στη ζωή, ένωση μαζί με το Θεό. Αυτό είναι το τέλος της ιστορίας. Και όχι μόνο. Σκεφτόμαστε τη ζωή και την Ανάσταση ατομικά, αλλά σκεφτείτε λίγο. Θυμάστε εκείνο το θαύμα που ο Χριστός ανασταίνει εκείνο το νεαρό παιδί στην Ναΐν. Θυμάστε πώς τελειώνει αυτή η ιστορία αφού τον ανασταίνει. Είχε ξεκινήσει η ιστορία που έδειχνε τον κόσμο στην κηδεία να θρηνεί. Και πίσω από όλους βέβαια η μητέρα, μες στο θρήνο. Τελειώνει η ιστορία με την Ανάσταση του παιδιού και διαβάζουμε «Και τον παρέδωσε αναστημένο στη μητέρα του». Όχι μόνο θα αποκαταστήσει τη ζωή μας, αλλά θα αποκαταστήσει ο Θεός τις σχέσεις μας και τις οικογένειές μας και τις φιλίες μας. Ξέρετε τι είναι η Ανάσταση? Είναι η δικαίωση της αγάπης. Η δικαίωση της αγάπης γίνεται μόνο στη διαιώνιση της αγάπης. Η αγάπη δεν μπορεί να πεθάνει. Ο Θεός την κρατά ζωντανή, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μπορεί να υπάρξει αιώνιος θάνατος, γιατί ο Θεός φτιάχνει κόσμο αιώνιας αγάπης. Κι αν πούν οι Σαδουκαίοι, ναι, αλλά το όνομα, αυτό που λέει ο νόμος για το όνομα και τη διαιώνιση δια του ονόματος, να σας θυμίσω τι λέει ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Λέει ότι εγώ είμαι ο καλός ποιμένας και γνωρίζω τα πρόβατά μου και αυτά αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα καλώ με το όνομά τους. Και όταν βρέθηκε η Μαρία η Μαγδαληνή στον τάφο του Χριστού και τον είδε, δεν τον αναγνώρισε μέχρι που εκείνος της είπε «Μαριάμ», της μίλησε με το όνομά της ο Αναστημένος και τότε αναστήθηκε η ψυχή της μέσα στη χαρά της Ανάστασης. Και το Λάζαρο πώς τον βγάζει από το μνήμα? «Λάζαρε», με το όνομά του τον καλεί και τον βγάζει από το μνήμα. Ναι, αλλά ο Λεβιρατικός γάμος που σήμαινε ότι υποτίθεται ότι ο άλλος έχει φύγει, άρα πρέπει να φροντίσουμε εμείς, το ακριβώς αντίθετο. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι ακριβώς επειδή ο άλλος δεν έχει φύγει πραγματικά, ότι ζει ενώπιον του Θεού του, εσείς ως κοινότητα, παρόλο που αυτός έχει φύγει, δεν θα συμπεριφέρεστε σαν να έφυγε, τελείωσε, ξεχνιέται και προχωράμε με τη ζωή μας. Θα σκεφτόμαστε τα δικαιώματα του θανόντος αδελφού μας. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών και πιστεύουμε στην ώρα τη μεγάλη, όπου η δικαιοσύνη του Θεού θα αποκαταστήσει τα πάντα και θα φέρει την αιώνια βασιλεία του. Αδέλφια, αυτό σημαίνει ότι σήμερα ο Θεός μας είναι ο Θεός του Γρηγόρη. Είναι ο Θεός του Τζιμ Φίνκ. Είναι ο Θεός της Δάμαρης Κρεμμύδα. Είναι ο Θεός του Σάκη Χαρίτωνα. Είναι ο Θεός του Στέφανου Ριζόπουλου. Είναι ο Θεός κάθε αγαπητού μας προσώπου που που χάσαμε ήταν εν Κυρίω. Είναι ο Θεός τους. Είναι ζωντανοί ενώπιον Του. Και ζούμε με την ελπίδα ότι θα δούμε και τον Κύριό μας και θα αγκαλιάσουμε τα αγαπητά μας πρόσωπα. Αυτή είναι η χριστιανική πίστη, αδελφιά. Αυτό είναι το μεγαλείο της. Σε αυτόν τον Θεό, τον δυνατό, πιστεύουμε. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.